Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Iată că o nouă ediție a emisiunii File de istorie și credință este pregătită să intre în casele dumneavoastră în următoarele momente. Alături de mine, în această ocazie, se află domnul pastor Virgil Peicu, un om care iubește istoria, dar mai presus de acest aspect, un om care îl iubește pe Dumnezeu. L-am invitat la microfon să vorbim despre sfârșit și început, despre început și sfârșit. Suntem la încheierea unui an, privim în urmă și putem să spunem că au fost lucruri pe care am dorit să le retrăim sau poate că sunt și aspecte pe care am dorit să le uităm. Dumnezeu ne-a condus în acest an și suntem datori să privim cu mulțumire și în același timp cu speranță pentru anul 2016. Aș vrea să-l invit pe domnul pastor să ne vorbească despre ce reprezintă sfârșitul unui an și, desigur, ce reprezintă începutul. Cum le-am defini, atât sfârșitul cât și începutul?
Tehnic vorbind, sfârșitul unui an înseamnă încheierea unei perioade de timp pe care noi am alocat-o unor planuri, unor acțiuni, unor proiecte. Pe de altă parte, calendarul nu ne împarte timpul acesta în ani, luni, săptămâni, zile, ceasuri. Ele ne-au fost lăsate pentru că originea calendarului nu se află neapărat doar în planul omenesc, ci se află în structura creațiunii. Dumnezeu, când ne-a dat luminătorul cel mare, când ne-a dat luminătorul cel mic, când ne-a arătat că stelele au și ele o anumită direcție și un anumit mers și apar într-o anumită ordine pe bolta cerului nostru, ne-a arătat și ne-a sugerat că acestea ar putea să fie pentru noi niște repere care să ne împartă viața pe etape. Deoarece omul este mai eficient atunci când își împarte viața sau proiectele, planurile pe etape. Așa suntem structurați.
Așa trăim, structurați.
Da, să trăim în ore, să trăim în săptămâni, să trăim în luni, să trăim în ani. Când definim viața noastră, o definim în ani, deci tot în unități de
măsură.
Acum, întrebarea ta țintește și spre un alt aspect, spre aspectul vieții noastre și în întrebarea ta conține o altă întrebare și anume, ai împlinit proiectele
Pentru că
pe care
gândesc
le aveai pentru această perioadă de timp care se numește 2015?
Exact.
Ei, nu poate exista un răspuns
unanim
general.
Corect.
Nu? Chiar și când ne gândim la propria experiență, chiar și aici găsim etapizări, unele evaluate cu plus, altele evaluate cu minus. Însă, vorbind în general, anul 2015 a fost un an cu multe convulsii sociale. Multe drame au marcat timpul acesta. Atunci când vorbim despre ceea ce s-a întâmplat în societatea noastră maternă, societatea s-a cristalizat și mai mult spre acea noțiune de sat global.
Adică știm tot
știm
ce se întâmplă.
Știm mai multe astăzi decât am știut anul trecut. Aflăm mult mai repede evenimentele.
Să înțeleg că nu se întâmplă mai multe evenimente, ci că le aflăm noi mai repede.
Le aflăm mult mai repede și toate acestea ne impresionează și ne marchează din punct de vedere sufletesc. Aici este
o acțiune luptă,
cu răsplata ei.
Se duce aceeași luptă dintotdeauna.
Știm mai mult, suferim mai mult. Aflăm mai multe, trebuie să plătim mai multe. Aceste evenimente se întâmplau și în lumea generațiilor trecute. Dar nu se știau. Oamenii trăiau în enclavele lor, în satul lor, în comuna lor, în zona lor acolo. Rare ori ieșeau din perimetrul lor și uneori, dacă la ei era veselie, lumea toată era plină de veselie. Dacă la ei apărea ceva dramă, lumea toată trăia dramă. Aia era lumea lor. Astăzi nu, astăzi suntem participanți la viața planetei. Și lucrul acesta, am spus, este și bine, dar ne și costă. Întrebarea ar fi, și m-am gândit deseori la întrebarea asta, de ce Dumnezeu mai întâi ne-a amintit despre aceste vremuri, că spune în Daniel, la vremea aceea sfârșitului, cunoștința va crește foarte mult. Ori cunoașterea a devenit sângele vieții
cotidiene.
A societății noastre, da, cotidiene.
Și atunci de ce? Ne ajută mai mult cunoașterea. Eu m-am gândit că această cunoaștere ne creează și mai mult o stare de insecuritate.
Da.
Cu cât știi mai
noi
mult.
Noi cunoaștem și răul. Pentru că mama Eva noastră n-a mâncat doar din pomul cunoașterii binelui. Absolut. Dacă ar fi mâncat doar din pomul ăsta, atunci, sigur că e un simbol,
da,
am fi cunoscut numai binele. Și am fost așa de fericiți încât am înnebunit. Cunoaștem și binele și răul. Și trăim permanent în antiteză. Trăim permanent în contrast. Pentru că numai așa simțim binele. Îl simțim mereu în contrast. Nu știu cum este în lumea lipsită de păcat, în lumea veșniciei, dar sunt convins că și acolo Dumnezeu ne-a pregătit niște parametri la care să ne raportăm zilnic. O singură culoare omoară. Imaginează-ți dacă natura noastră ar fi fost într-o singură culoare. Orice culoare vrei. Totul numai alb sau numai negru. A fi murit. Mă rog, negru este lipsa culorii. Dar nu. Dumnezeu a creat, ca să putem supraviețui și să putem trăi, a creat o lume multicoloră, ca permanent privirea noastră și percepția noastră să se schimbe de la o culoare la alta, ca să ne păstrăm echilibru psihic. Altfel, nu știu, n-am fi putut trăi. Sau am fi putut trăi altfel dacă Dumnezeu ne-ar fi creat altfel. Dar în modul cum suntem noi concepuți, noi trăim în acest cadru al creației, în acest scenariu.
Este foarte drept ceea ce spuneți. Mi-aduc aminte de un studiu care releva efectul culorilor asupra conduitei umane și atragea atenția, spre exemplu, că dacă trăiești într-o cameră roșie, îți creează o indispoziție atât de mare încât poți să ajungi până la...
Da,
n-am putea finale.
Trăi dacă am trăit într-o singură culoare.
Dar n-am trăit, pe exact.
Nu, n-am trăit. Ei, așa sunt și evenimentele vieții. Că anul acesta, 2015, a avut convulsii, că a avut momente de pace, că a avut bucurii, că a avut
drame,
insuccese, da? Ele fac parte din cotidian, fac parte din meniul vieții. Ce este important pentru noi și ce trebuie să facem noi oamenii? Noi nu trebuie să încercăm să schimbăm acest sistem de viață, că nu avem cum să-l schimbăm, ci noi trebuie să găsim acele capacități să supraviețuim acestui stil de viață. Pentru că stilul acesta de viață a fost creat după apariția păcatului.
Bine,
și acolo unde există așa păcatul, acesta este stilul de viață. Și Dumnezeu n-a spus că să fugim din el și când s-a rugat în Ioan 17, n-a spus, Doamne, vreau să iei din lumea aceasta, să-i separ de viața acestei lumi cu toate dramele.
Să nu se mai chinuie.
Nu, ci dă-le putere să capete capacitatea să depășească toate aceste obstacole, că unele sunt obstacole în calea vieții și în calea fericirii. Important este să le depășești, nu să nu le întâlnești. Pentru că n-ai cum. Acum, unii vin la sfârșitul anului și își fac analize. Analize ale anului, care și eu îmi fac. Și eu îmi fac. Văd care au fost marile evenimente din viața mea. Văd unde am greșit, unde n-am greșit, unde aș fi putut să fac altfel dacă aș fi fost mai deștept, unde aș fi putut să iau altă decizie dacă n-aș fi fost așa grăbit, dacă aș fi ținut în frâu temperamentul meu, poate că îmi dădea posibilitate să sesizez și alte aspecte. Deci ne facem toți o analiză și este bine, de aceea Dumnezeu a lăsat aceste porțiuni de timp, de aceea a fixat aceste hotare, aceste începuturi și sfârșituri. Da? Începutul ni l-a dat ca să ne remobilizăm pentru încă o șansă, fiecare an este o nouă șansă, fiecare ceas e o nouă șansă, fiecare zi e o nouă șansă. la nivelul lui. Dar și anul este o nouă șansă. Dar ca să fie o nouă șansă, trebuie să fii conștient, să conștientizezi lucrurile acestea. Să nu trăiești alandala. Să nu crezi că totul este așa otova în viață. Nu. Și aceste hotare de timp pe care Dumnezeu ni le-a dat, ni le-a dat și cu scopul de a ne conștientiza că suntem vremelnici, că suntem responsabili pentru timpul pe care îl trăim, pentru zilele, pentru viața pe care Dumnezeu ne-o dă, suntem responsabili, că avem niște datorii față de viață, că avem niște datorii față de cei din jurul nostru, de frații noștri, de ceilalți contemporanei noștri, avem aceste datorii, iar termenele acestea de timp sunt date de Dumnezeu și lăsate tocmai cu intenția să ne atenționeze că viața se scurge repede și că ea trebuie conștientizată, nu lăsată să curgă ca un râu. Nu-ți pasă ce se întâmplă și unde se duce apa aia. Niciodată nu te-ai întrebat de unde vine și unde se sfârșește apa aia. Nu, niciodată nu ți-ai timp să vezi că există un circuit. Asta trebuie să învățăm noi. Așa cum am învățat circuitul apei în natură, așa trebuie să învățăm circuitul vieții în planul lui Dumnezeu, iar aceste hotare de timp sunt niște marcaje care ne semnalizează nouă că viața trece, că nu trebuie să te lași păcălit și că trebuie să faci ceva cu ea.
Vorbim?
Dacă nu-ți pui întrebarea la sfârșit de an, ce am făcut eu cu anul ăsta? Unde m-a dus anul ăsta? M-a apropiat mai mult de valorile fundamentale, m-a apropiat mai mult de Dumnezeu, m-a apropiat mai mult de copiii mei, m-a apropiat mai mult de familia mea, m-a apropiat mai mult de lume, m-a apropiat mai mult de un stil de viață sănătos, de o etică sănătoasă. Anul ăsta, dacă această perioadă de timp nu are niște procentaje pozitive pentru mine, de creștere pozitivă, l-am pierdut. Și sunt vinovat, pentru că vom da socoteală pentru fiecare zi pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Pentru fiecare clipă pe care o trăim, noi vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Căci timpul este un dar pe care Dumnezeu ne-l dă să-l folosim în favoarea noastră.
De ce sfârșitul este legat întotdeauna de început?
Pentru că începutul este cel care definește într-o oarecare măsură și sfârșitul. Deși uneori suntem îndemnați să urmărim un sfârșit mai bun decât începutul, dar începutul este baza sfârșitului. Copilăria este baza bătrâneții. Acolo în copilărie noi am pus baza a ceea ce vom fi la sfârșitul vieții noastre. Și Biblia ne avertizează și ne spune așa, aveți grijă în copilărie și în tinerețe, rezolvați-vă problemele voastre de caracter. Că dacă nu le-a rezolvat acum, la începutul vieții, tot ce n-am rezolvat, acele defecte de caracter, se vor transforma în niște monștri și ne vor devora la bătrânețe. Când nu mai putem să schimbăm nimic. De aceea începutul este determinant pentru sfârșit.
Mi-aduc aminte vis-a-vis de ceea ce spuneți, că o mare parte din cei care au trecut prin fața microfonului în cadrul emisiunii File de Istorie și Credință în trecut, pentru că este o reeditare a acestei emisiuni, majoritatea au relatat că momentele grele de temniță le-au putut depăși cu mintea întreagă, datorită bazei spirituale de acasă, din copilărie, sau cu determinarea, cu hotărârea definitiv pentru Hristos, de mai târziu din tinerețe. Adică exact ceea ce spuneați, da. Un început sănătos.
Deci la un sfârșit agreabil. Uh-huh. Ca să nu vorbim acum în termeni triumfaliști. Dar eu mă uit la anii pe care eu i-am început bine. Ce înseamnă să încep un an bine? Un an cu niște planuri, cu niște proiecte, cu un program de viață, cu niște ținte pe care ți le-ai pus și pe care să le urmărești. Dacă lași ca timpul să-ți facă programul de viață, ai pierdut și timpul și viața. De aceea, începutul unui an, nu ne luăm noi la începutul anului hotărâri?
Cele mai multe ținte.
Sigur, la începutul anului punem țintele, punem planurile. Sigur, multe din aceste planuri se pierd pe parcurs. Depinde însă de perseverența noastră, depinde de capacitatea noastră de a ne urmări planurile până la sfârșit. De aceea, în planurile astea, ni se dă fiecare zi ca un nou început, cum da. Nu e început.
Cât de importante sunt aceste planuri? Chiar sunt realiste sau țin mai mult de modul de a fi al unei persoane?
De cele mai multe ori, planurile sunt personale.
Dar sunt utile?
Sunt.
E cazul să ți le
Sigur.
Planifici?
Da.
Ținte?
Eu mi-amintesc de perioade din viața mea când aveam, ciuda vreme, așa, ciuda timpul, fac ce o s-o găsi, îmi omor timpul, cum mai zic unii, da? E grav, este...
E grav această afirmație.
Sigur, da. Da. Chiar am pierdut ani. După ce
Dar
am
nu e obositor
citit...
să trăiești în planuri? Planuri, ținte, scheme, organizări.
Poate să fie, să nu cazi în extrema ailaltă. Dacă în planurile astea ale tale lași pantele de odihnă, lași momentele de respiro. Deci, dacă totuși ai niște planuri în care ești angajat 7 zile din 7, 25 de ore din 24, sigur că te ruinezi. Nu? Dar dacă faci un plan înțelept, ca un buget de țară, da? Având grijă ca să oferi fiecărui departament bugetul respectiv de care are nevoie ca să supraviețuiască, să se dezvolte, dacă îți organizezi bine timpul și în timpul ăsta oferi familiei timpul necesar, oferi copiilor tăi timpul necesar ca să menții relația și să-i ajut să crească psihic, că așa fizic, biologic cresc, ei mâncând din ce le punem pe masă sau ce cumpără de la chioșc. Nu, e vorba de cealaltă creștere, creșterea psihologică, creșterea spirituală. Asta se realizează doar prin timpul pe care părintele și-l ia să-l petreacă cu copilul. Deci, dacă faci bugetul ăsta în așa fel, bugetul timpului tău, bugetul anului tău, ai un an de zile, da, ce planuri am pentru anul ăsta? Ce trebuie să realizezi? Ai o consfătuire de familie, că sunt planuri comune și planuri personale, nu? Deci, rezolv problemele planurilor personale după ce ai avut consiliu de familie cu soția ta, cu copiii tăi, ai niște ținte de pus înainte la care toți trebuie să se angajeze. Apoi vin planurile personale, care țin de remedierile din caracter, de învățarea unui nou stil de comportament sau să aplici o nouă învățătură despre etică, despre ce te învață Biblia, ce te învață Dumnezeu, ce înveți. Am spus, viața permanent se bazează pe cunoaștere și cunoașterea este sângele ei. E, atunci când faci aceste planuri, știi ce vrei să fii și ce vrei să faci. Chiar dacă nu realizezi tot, jumate dacă realizezi, tot ești pe plus la sfârșitul anului față de cum ai început. La început pleci cu perspective, la sfârșit ajungi cu realizări. Dacă reușești să transformi perspectivele în realizări, atunci nu contează cum arată 2015 sau, dacă luăm pe celălalt viitor, nu contează câte cutremuri au fost, nu contează câte, știu eu, demonstrații în stradă au fost, nu contează toate astea. Sigur că au și ele o influență, dar tu trebuie să rămâi axat și ancorat în proiectele vieții tale. Și în măsura în care poți să fii implicat sau poți să te dedici și evenimentelor surpriză, că astea toate sunt surpriză. Astea vin fără să le programăm noi. Sigur, vei face tot ce poți și acolo. Dar cine nu are planuri personale și familiale de urmărit, acela nu poate să se dedice nici nevoilor subite ale societății, a nevoi care apar în urma unor evenimente sociale care afectează lumea.
Pentru că vorbim de sfârșit, vorbim de început, vorbim de un an care se încheie și vorbim de un nou an care debutează. Dacă vom ține cont de momentul când această emisiune se difuzează a doua oară, vom fi deja în noul an. Așa că aș vrea în încheiere să vorbim și despre început. Cum privim începutul în mod sănătos? Și unde este Dumnezeu în toată această axiomă?
N-ai cum să vorbești despre început și să nu vorbești despre Dumnezeu. Deoarece cunoaștem sintagma biblică, la început Dumnezeu. Așa începe cuvântul, da? La început Dumnezeu, la început a fost cuvântul, la început cunoașterea, la început Hristos. Ori de câte ori vorbești despre un început și vrei ca începutul acesta să se transforme într-un sfârșit fructuos, da? Deci plin de roade, atunci Trebuie să știm că viața noastră este dependentă de Dumnezeu în toate amănuntele ei. Dacă vrem să fim niște oameni de succes, dacă vrem să fim niște oameni de succes pe plan moral și spiritual, dacă vrem să fim niște părinți de succes în relația noastră cu copiii și să vedem sub ochii noștri, să trăim bucuria aceea văzând cum copiii noștri se dezvoltă în bine, dacă vrem chiar în domeniul economic să luăm hotărârile cele mai bune, cele mai înțelepte, să avem sclipirea aceea și intuiția aceea creativă în procesul nostru economic, atunci avem nevoie de acea odihnă în Domnul, avem nevoie de Dumnezeu. Totdeauna prezența lui Dumnezeu ne ține proaspete în minte reperele care conduc viața spre succes, reperele morale și spirituale. Fără Dumnezeu nu există un început. Orice viață fără Dumnezeu nu înseamnă altceva decât o cădere spre neant, spre marea moarte.
Așadar, recomandați ca și acest an 2016
să înceapă cu Dumnezeu, să-L luăm pe El în planurile noastre, să-L luăm pe El ca consilier principal, ca sfătuitor principal și să le punem înaintea Lui, să încercăm să simțim în relația noastră cu Dumnezeu aprobare pentru proiectele pe care noi vrem să le dezvoltăm, de orice natură sunt ele. Pentru că atunci când Dumnezeu ți aprobă un plan, înseamnă că se implică și El acolo unde limitele tale se opresc și nu poți să dea impulsul ăla care chiar să treacă linia de sosire a biruinței și a victoriei. Ai nevoie de Dumnezeu. Fără Dumnezeu n-aș începe nimic. Pentru că orice început fără Dumnezeu nu este o viață, ci este o cădere liberă spre moarte. Când începi cu Dumnezeu, ai foarte multe șanse să o și termini cu El. Dar nu este obligatoriu. Am întâlnit în viață mulți oameni care au început cu Dumnezeu și au sfârșit-o singuri. Dar dacă începi cu Dumnezeu, ai mult mai multe șanse să și sfârșești cu El. De aceea, o viață trăită cu Dumnezeu înseamnă o viață de echilibru, înseamnă o viață care să-ți dea satisfacție ție și tu să fii pentru ceilalți ca o mireasmă plăcută. Pentru că asta este viața. Asta este viața la origine. Dumnezeu pentru asta a creat viața. Să fim fericiți. În vocabularul divin, viața și fericirea sunt cam sinonime.
Și pentru că, într-adevăr, viața și fericirea sunt atât de legate, le dorim și noi același lucru ascultătorilor noștri, trăind alături de Dumnezeu, să simtă adevărata fericire pe care filozofii...
Și un an binecuvântat în prezența lui Dumnezeu, cum n-au mai simțit niciodată.
Mă gândeam că au încercat mulți oameni, mulți cercetători să definească fericirea și mulți filozofi, dar nimeni nu o atinge decât atunci când trăiește cu Dumnezeu. Domnule pastor Virgil Peicu, mulțumesc mult pentru gândurile dumneavoastră frumoase și pentru urarea de final de emisiune, un an binecuvântat. Binecuvântarea o alegem, alegându-L pe Dumnezeu. Dragii noștri, am ajuns la finalul acestei ediții, dar noi continuăm aici la Radio Vocea Speranței, emisiunea Filă de Istorie și Credință. Ne întâlnim săptămâna viitoare, până atunci numai bine!